Turunduset tule Joonel!
Ja kõigepealt lähme tänased peateema juurde ja räägime seekord brändi loomisest. Ja nagu ma ütlesin, on täna stuudios Tarmo Tali Lehe Pruulikojast, kellega räägime siis sellest, missugune on olnud nende kogemus käsitööõlle brändi loomisest. Ja Tarmo, hakkamegi päris algusest pihta, et kuidas teie lugu üldse alguse sai?
No, nagu ikka mitu asja sattusid lõpuks kokku korralikult, aga meil on peres olnud kogu aeg mõte, et me peaks tegema oma ettevõtte ka, et on olnud kogu aeg siukene huvi, oleme töötanud erinevatel positsioonidel, ka juhtivatel positsioonidel erinevates ettevõtetes ja ka mõlemal siukene noorusaegne ettevõtluskogemus olemas ja oli ka väga selge aru saam, et me ühel hetkel tahame teha oma ettevõtte, aga ei olnud siukest head kokkusaamiskohta, kus nagu mõlema huvid oleksid kokku langenud. Et me on mõlemad teatud IT-taustaga, aga siukene IT-konsultatsiooni ettevõtte, kus oleks võinud nagu pihta hakata, ei olnud nagu väljakutse või on nagu huvitav teema. Ja see oli siis nüüd see koht, kus me sattusime kokku. Ma olin kodus teinud tegelenud õllepruulimisega üle 4 aasta ja Kristeli huvi on tootmisettevõtted, tarneahelate planeerimine ja kõik siukene teema ja siis kui tundus, et Eestisse see käsitööõlle laine jõuab kohale, et siis tundus, et nagu kõik 3 asja jooksid kokku, et see on nagu see asi, millega võiks tegelema hakata.
Kas te olite päris seal esimeste hulgas, kes siis pihta hakkas või kus te seal nii-öelda selles laines paiknesite?
Me olime jah ühed nendest esimestest, et see laine tuli kuidagi hästi järsult peale, et seal tuli 6 kuu jooksul avasid 5 uut pruulikoda ja seal nagu omavahelist suhtlust esialgu isegi väga ei olnud, et kui me tegime selle otsuse 2013 suvi, siis oli hirm päris suur, kuna me arvasime, et me oleme nagu esimesed või peame nagu alustama. Ja siis, kui me seda pruulikoja planeerimist tegema hakkasime, inimestega suhtlesime, siis selgus, et neid pruulikodasid oli töös veel oma jagu, et nagu kõik enam vähem samal ajal.
Ja siis hirm kasvas või hirm kahanes, et oli nagu tore, et teised ka tulevad või pigem oli kole, et issand, kui palju meid on?
Pigem nagu kahanes, sellepärast ma arvan, et üksinda oleks olnud väga raske selgeks teha, et see on mingi midagi uut ja olulist, mitte nagu siukene väike katsetus.
Hakkasite pihta ehitamisest, kuidas te selle brändi või turundusliku pooleni jõudsite?
Ega võib-olla väga ei jõudnudki, et seal ma arvan, et me mõtlesime läbi enda jaoks nagu need väärtused, et miks me seda ettevõtet üldse teeme, nii et ma arvan, et selles mõttes oli väga, väga lihtne alustada, ma usun, et kõik, kes ettevõtlust tegema hakkavad, teavad, miks nad seda teevad, olles selleks arvestatava elukogemuse ja parem kokku puutunud ettevõtlusega oli võib-olla lihtsam välja artikuleerida, välja öelda, miks me seda teeme ja see kindlasti aitas ka edasi jõuda nii-öelda sinna, kuidas me siis oma pruulikast räägime inimestele. Ja kindlasti vedas ka meil esimese partneriga, kes tegi meile siukse visuaalse lahenduse ja aitas meil nii-öelda mõtted mingisugusesse vormi valada, mis aitab suhelda teist.
Mis need olulised väärtused teie jaoks olid? No üks on see, et on käsitööõlu, eks ju tegemist oli uue kategooria, aga mis seal veel?
No need väärtused, üks hästi oluline teema on see, et me oleme sõbralik ja avatud ettevõtte, et oleme erinevates ettevõtetes töötanud ja hästi tore on suhelda ettevõtetega, kui sa lähed sinna, sa oled tere tulnud, inimesed naeratavad sulle, nad on avatud, ei teki sellist tunnet, et kuskil tehakse midagi salaja, et selline avatus ja sõbralikus oli üks hästi olulisi väärtusi ja selline inimeste selline suur isiklik vabadus, isiklik otsus, näiteks kus peegeldus nagu kommunikatsioonis oli see, et me ei üritanud nagu inimestele selgeks teha, kuidas see meie õlu peaks maitsema, ära kirjeldada neid maitseid, vaid me lihtsalt nagu palju välja. Et see on. Tagasi vaadates see võib-olla ei olnud väga tark tegu, aga nii see tuli. Ja kindlasti siukene, ma tea, ütleme innovatsioon või kasvamine, või uute asjade tegemine, uute asjade leiutamine, see oli meie jaoks ka hästi oluline teema. Et ka seal saab positsioneerida ennast mitut moodi, võib suhteliselt klassikalisi õllesid teha ja natukene võib-olla maitsekamas võtmes ja ongi kõik. Meie jaoks on kogu aeg olnud oluline uusi asju leiutada, katsetada, proovida.
Ehk siis te olete nagu sellises innovatsiooniliidri positsioonis?
Ma arvan, et selle me natuke võibolla magasime maha, et see oli meil käeulatuses, kui me alustasime, et mul oli selleks hetkeks arvestatav kogemus, teadmine oliks olnud võimalus teha väga huvitavaid ja põnevaid õllesid, aga kuna see algus tuli suhteliselt järsult peale ja meie tootmisvõimsus oli piiratud, siis me otsustasime pigem olla oma partneritele usaldusväärne partner ja tagada see tarne kindlus, mis tähendab seda, et me peaaegu aasta tegelesime ainult oma esimese kolme õllega, mis nagu väljastpoolt vaadates kindlasti ei jätnud nagu siukest innovatsiooniliidri muljet, et kuigi väga paljud need õlled, millega me täna väljas oleme, olid nagu peas ja retseptidena olemas, me tegelikult väljapool nendega ei jõudnud. Ja ma arvan, et selle siis selle positsiooni krabasid teised ära.
Aga sellises uues kategoorias, et noh, et ega nüüd on ju näha, et see turg on läinud ju plahvatuslikult. Noh, mõne aasta jooksul on tekinud nullist väga palju tegijaid. Et kas nüüd on näha ka seda, et sellises alustavas kategoorias on alati ruumi innovatsiooniliidrile? Või siis sa ei saa seda nagu üldistada? Teie kategoorias see oli, aga...
Ma võibolla... Pigem isegi julgeks väita, et kõige tõhusam viis turule siseneda on üldse läbi siukse innovatsiooniliidri või siukse positsiooni, mis meeldib siukstele varajastele adapteritele või neile, kes siis nii-öelda esirinnas on. Et tagasi vaadates võibolla see oligi üks viga, et kui me seda turgu endale ette kujutasime, siis seal päris tipus on siukste õlle kiigid, keda lakke vaadates, ma ütleks, Eestis on 300-500. Meie eesmärk oli, et võtaks siis nagu siukse järgmise kategooria, mis on oluliselt suurem, võibolla ütleme Eestis 10-20 tuhat, kus on rohkem kordusostu, rohkem nagu brändi lojaalsust ja keskendume sellele ja sellest lähtudes oli ka meie esimene õllede valik. Mis nagu aja jooksul välja tuli või selgus, et need entusiastid tegelikult kujundavad ka selle nii-öelda järgmise kategooria arvamuse, et tegelikult turule oleks olnud kasulikum tulla eelkõige tehes asju, mis nende entusiastidele meeldivad ja sealt oleks siis see maine liikunud edasi allapoole. Sihtides siukest võibolla natukene üldisemalt maitset tehes mitte nii erilisi asju. Need asjad nagu siuksele entusiastile erilist muljet ei pakkunud ja sealt tuli ka võibolla siukesuuselt kesine tagasiside, mis hakkas nagu kogu ettevõtte peale peegeldama.
Mis kanalid neil 300 entusiastil siis on nende ülejäänud 10-20 tuhande mõjutamiseks? Kust see info liigub? Noh, see ei saa olenud suust suhu, eks ju? Noh, nad põhimõtteliselt vist füüsiliselt ei suudaks seda ära katta.
Ma arvan, et ta ikkagi liigub ja siukene tuttavate ja tuttavate tuttavate kaudu, et seal tegelikult, kui vaadata siuksi meediakanaleid, siis tegelikult ükski siuke klassikaline kanal ei ole tegelikult eriti ühelegi väikepruulikajale täna jõukohane. No, me räägime ei telest, raadiost või autorist, et need teha mahus, mis annaks mingisugustki efekti, ei ole täna nagu mõeldav. Sotsiaalmeedia mõjutab kindlasti nendel samadel õledel on olemas oma edetabelid internetis, kus inimesed, kellele õlu meeldib, kirjutavad oma arvamusi ja andavad hindeid. Ja need hinded siis on tegelikult mootoriks, mis promovad sinu brändi selles maailmas ja see kindlasti mõjutab oluliselt ka, ütleme, siukse huvilise arvamust, kes võibolla ei tea veel päris täpselt, mida ta tahab või kuidas ta tahab, kui ta läheb interneti ja otsib, ta satub sinna peale ja hakkab seal kaudu oma arvamust kujundama.
Kas seal on ka see teema, et need samad ööli ja doktorid, kui ma nüüd mõtlen, et noh, nende profiil tavaliselt on see, et nad on asjadega rohkem kursis, noh, sellised tunduvalt nagu globaalsemad, kes aduvad nagu trende üldiselt, eks ju, ja siis teine asi on see, et neil on harjumus oma arvamust kujundada ja kolmas on see, et neil on harjumus oma arvamust väljendada, et kas see ongi see, miks nende arvamus pigem tuleb sealt edetabelist esile ja see selline järgmine kiht pigem siis nii-öelda loeb ja mitte ei ütle sõna sekka, et mitte sinna nii-öelda profide hulka kuidagi midagi valesti öelda või?
Jah, ma arvan, et seal samamoodi kehtib see reegel, et selle arvamuse kujundab siuke häälekas vähemus, et kui vaadata isegi, ütleme, seal kohati noh, seal jagatakse ka nii-öelda maailma mastaabis, et eelmise aasta kõige parem õlu oli see mingis juhuses kategoorias, et seal kohati selle kõige parema hinde saab kätte võibolla seal 50 ja 100 inimese arvamuse põhjal, mis kindlasti...
Mis on ikka väga väike niuke maailma mastaabis, eks?
Jah, et ta ei ole nagu kindlasti esinduslik, aga samas jah, see ütleme see hääleks vähemus, siis kujundab seda mainet.
Kuidas te oma brändi nimeni jõudsite?
See tuli täitsa kogemata.
Aha, isegi seda juhtub.
Jah, et ma olin siis pikalt kodus pruulinud, me elame Kristeliga lehe teel ja ühel hetkel tekis väga palju erinevaid õllesid ja sinna oli vaja silte hakata peale panema. Ja siis sinna sildi peale sai kirjutatud, et tegemist on lehe pruulikojaga, et ei osa nagu midagi targemat sinna panna. Ja siis kui hakkasime nagu seda päris pruulikonda tegema, siis oli nagu arutelu koht, et kas nüüd muuta seda, sellepärast tegelikult sõbrad tuttavad juba teadsid seda nime ja võtta mingisugune uus nimi või jääda selle vana juurde. Ja kuna ta oli ka nagu endal armsaks saanud ja põhimõtteliselt ei olnud ükskust olulist tõrget või nagu negatiivset külge selle nimel, et siis otsustasime selle külge jääda. Noh, mõtlemine oli see, et eks me sellele brändile või kaubamärgile või nimel, et eks me sellele anname väärtuse ise läbi oma tegude ja käitumise ja suhtluse, mitte tal ei ole nagu automaatselt mingit väärtust sees. Tagasi vaadates võibolla oleks võinud seal natuke rohkem tööd teha, et iga tähelepanu moment on oluline, võimalt oleks ka seda nime saanud kasutada selleks, et kellegile nagu siuke väike silma jääda toob au, et mis see nüüd tähendab või.
Et mingi äge nimi või mingi nime järgi äge asja. Ja ma arvan, et see on ka alati tegelikult selline üsna selline levinud nagu koht või mõttekoht, et meid juba natuke teatakse, et lasta olla. Aga noh, võibolla selles kohas, kus sõbrad ja tuttavad teavad ja neid on nagu lihtne mõjutada, et tegelikult sellises hetkes võibolla ei ole veel väga hullu nagu kui tahaks muuta, et siis põhimõtteliselt võiks muuta, sellepärast, et ega need sõbrad ja tuttavad õpivad üsna lihtsalt ära, et nüüd on järgmine nimi. Ja nagu see laiem üldsus, kes veel ei tea, nende jaoks saadki ikkagi nagu selle õige nimega. No, nagu välja minna.
Jah, ma arvan, et see lehe Eestis töötab meie jaoks nagu hästi keeruline on võibolla eksportida, et seal ta kaob nagu suhteliselt lihtsalt ära kõikide muude nimede sisse, ta ei paista nagu mitte kuidagi silma, ta ei ole mingit rahvusvaheliselt hoomatavat tähendust, et tõsi on seal Põhja-Prantsusmaal üks suhteliselt suur lehede suguvõsa, kes on nagu meie juurde tulnud ja uurinud, et te peate ka olema osa sellest suguvõsest. Me oleme pidanud neile pettumuse valmistama, aga siis nad on alkoholi kahjuks välismaale ei saa väga lihtsalt saata, on mingid klaase või särke soovinud endale võtta ja siis Põhja-Saksamaal on ka lehe nimeline linn, kus siis on inimesed meie kontakti võtnud. Aga muidu jah, et ma ei tea, kui oleks võtnud nimeks, ma ei tea, Estonian United Brewers või midagi siukest uhket, millel küll ei ole nagu võibolla siukest sisulist katet taga, et siis oleks eksport lihtsam olnud.
Või Skandinavian isegi või siit võib ju nagu siuke või Northern või siin on ohtralt neid asju, millega seda suuruse nagu kuvandit tekitada. Eks ju kuigi ka käsitöölade puhul võibolla ka see küsimus ongi see, et noh, vähemalt kodus või vähemalt siin Eestis tundub, et kas siin on ka nagu see asi, et selline väike ja kodu lähedane ja nunnu on nagu see teema, mida oodatakse sellest kategooriast, et siit ei oodata väga sellist raju ja arvet püsti või ma eksin?
Ma arvan, et pigem eeldatakse isikupära, et seal ei peagi, võibolla see suurus ei ole otse määrav. Et kui me vaatame näiteks Ühendriikides kõige suuremad käsitööle tootjad on kindlasti suuremad, kui Eestis on Saku ja Le Coq oma tootmismahtudelt. Samas neid endiselt peetakse nii-öelda selle krafti või käsitööle eestvedajateks, sellepärast seal on endiselt need asutajad tegevad, endiselt veavad seda ja teevad siuksi väga tugeva oma käekirjaga isikupäraseid asju koos huvitava kommunikatsiooni. Et seal ei ole üksi suurus, küll aga võibolla natuke viltu vaadatakse nende peale, keda siis nüüd suured pruulikojad on hakkanud järjest kokku ostma, et siis nagu kaob päris palju seda hinnangut või positiivset kuud vilja ära, kui siukene ülevõtmine toimub.
Kuidas te trendidega töötasite? Et noh, ühel hetkel ütlesid, et ühel hetkel oli näha, et see trend tuleb või jõuab kohale. Et kui palju nüüd selles hetkes, kus oli aimata, et noh, trend kasvab kuskil rahvusvaheliselt juba on näha, et sellised asjad tekivad. Kui palju teil oli aega sinna sisse minna ja küsida, et okei, et no ma ei tea, kus iganes see, et sellised varajased turud on või need et nagu trendiloojad turud. No ma miski pärast õlle puhul kujutan ette, et Saksamaa, aga võib-olla on ka midagi muud, eks ju. Et noh, et kuidas seal see turg kujunes, kuidas, missugused segmendid tekkisid, missugused kategooriad tekkisid, palju te seda üldse jaksasite teha või pigem tundus see, et saaks lihtsalt masinat tööle ja hakkaks pruulima?
No tagantjärgi seal oleks pidanud kindlasti oluliselt rohkem tööd tegema, et see trendi üldine suund oli väga selge. See ei tulnud läbi Saksamaa, sest Saksamaal on oma väga tugev traditsiooniline õlleriik olemas.
Kus see tuli?
Ta tuli, ütleme, läbi Inglismaa, läbi Skandinaavia.
Selge.
Juured Ameerika Ühendriikides muidugi, kus 80-te lõpus hakkas siukene, noh, väga tugev nagu reaktsioon siis siuksele suurtootjate monopoliseeritud õlleles, nii-öelda nimetati ka õllerevolutsiooniks või nagu vastuhakkamine siuksele ühekülgsele. Samas oma olemuselt on see ka osa siuksest trendist, mis ütleb, et siukene väike käsitöö toit kogemus on oluline. Vaatame, Eestis on käsitööburgerid, siuksed artisan pitsakohad, mingid siuksed asjad on kõik osa siis sellest samast liikumisest, et tehakse maitsekamalt, isikupärasemalt, väiksemas mahus ja see kandis siis seda. Et jah, siuk üldine trend oli näha, see hakkas Eestisse vaikselt sisse tilkuma. Kui kiiresti ta siia kohale jõuab, seda me ei teadnud, ma olin valmis väga väikses mahus tiksuma võibolla 2-3 aastat, et selleks valmis olla. Huvitav on see, et Lätis on ka umbes nii kaua aega läinud, et Läti näiteks täna sellises mahus käima läinud ei ole isegi, et selles mõttes Eestis kohati mingisugused asjad käivad väga kiiresti.
Et tõenäoliselt oli see, et eks kõik vaatasid samu trendikanaleid ja nägid, et trend on tulemas ja siis investeerisid korraga ja nii on ju koos seda kategooriat lihtsam kasvatada.
Jah.
Nüüd toetudes sellele, et nii-öelda, et mis see kogemus siis nii palju kui seda rahvusvaheliselt oli, kuidas te, noh, sõtsid, et alguses oli nii-öelda see kolm maitset, millega te töötasite, kuidas selle hinnataseme paika panemine oli, et minu mõelest see esimene jahmatus, mis turul oligi ju see, et issand kui kallis, noh, see oli nagu see esimene reaktsioon. Tänaseks hetkeks on tõenäoliselt harjutud, et lage nagu hinnal enam ei olegi ja siis kõik kuskil seal nii-öelda selle tavaõlle ja siis selle ma arvan, et see käsitöö õlukategooria on nii palju kasvanud, et kõik on arjunud, et see võib-olla lagi on juba rohkem liikuv.
Ütleme, hinna kujundusega me tegime jälle ka kõik valesti, on ju, et me selles mõttes ei proovinudki ütleme, aru saada, et mis see maksimaalne hind nagu oleks võimalik sealt turult kätte saada, vaid
läksid oma hinna baasil, siis arvutasid marginaali juurde?
Põhimõtteliselt oli oma hinna baasil plus marginaal oli see, millega me nagu läksime. Ta ei olnud võibolla nagu päris nii primitiivne või naiivne ka, et pigem see aru saam ütles, et see konkurents tuleb sinna järgi ja ühel hetkel nad surutakse sulle sinna sinu oma hinna plus sinu valuläve marginaali peale maha, et sellelt baasilt alustades võibolla sa natuke raha jääb turult kokku korjamata, aga sul on väga hea läbipaistev hinnastamistrateegia, see pea väga palju aega kulutama selleks, et välja mõelda, et mis segmenti ma kuhu hinnaga üritan kuidagi müüa. Ja teine asi on see, et kui tuleb suur konkurents, tuleb tugevam hinnasurve, kui sa oled selle oma esialgse hinnastrateegia pealt ehitanud mingi püsikulustruktuuris, sa võid olla suhteliselt raskes kohas, et alustada kohe siukse enda jaoks siukse optimaalse hinnaga. Ja noh, eks osa oli ka sellest, et see oli selgelt väga-väga kallis, see on ju Eesti tarbijale siia maani on teha teda siis rohkem nagu kätte saadavaks ka. Et jällegi mitte see segment, mida me sihtisime ja on siis õllekiik, vaid võimalikult lai see nii-öelda teine ring ja seal kindlasti tuleb ka see kätte saadavus ja hinnateema nagu mängu.
Kas teie jaoks oli siis loogika see, et kuna enamus arvutust käis nii-öelda püsikulude baasil, siis see tähendab ka seda, et põhimõtteliselt kõik õlled, mis olid enam vähem nagu nii-öelda ühe suurusega pudelis, olid enam vähem sarnase hinnaga või mis see mõte seal oli?
Jah, see all on muidugi väga palju erinevaid koostisosasid ja muid kulukaid asju, mis sinna protsessi sisse lähevad, näiteks kui panna õlu küpsema mingisse kasutatud viskivaatidesse, siis see annab nagu väga palju hinnale juurde, et see,
okay.
seal on erinevaid kulukomponente, mis seda nagu määravad, jah, et seal puhtalt, noh, üks on jah püsikulu, aga ka nii-öelda ühiku tootepõhine kulu võib väga oluliselt erinevad vastutud sellest, kuidas seda tehakse, et kvaliteetsed komponentid, mis sinna sisse lähevad, on kallid.
Ja see on siis see, mis annab need erinevad hinnad siis pudelitel riiulil. Või siis te mängisite sellega, et olenemata sellest, et sisu oli erineva väärtusega, siis pudeli suurused näiteks hõikusid, et mida väiksem, siis seda väärtuslikum sisu ja siis hinnad lõpuks olid ikkagi suhtsalt sarnased.
Pudeli suurusega on täna vist praktiselt kõik Eesti tootjad jäänud sükse 0,33 pudeli peale, mis on ka nagu sükke tava võibolla sükse käsitõlle maailmas, et seal väga palju ei mängita, nii et ta ikkagi tuli jah sellest sisust, et mis see kulu on ja kohati, kui vaadata seda, kuidas see hind kujuneb, siis nii-öelda kättesaadavus või kui haruldane see on, võib mõjutada nagu seda hinnataset oluliselt, et siin on küll mitte meie pruulikojaga, aga oli juhuseid, kus siukene jällegi vaadisküpsend haruldane õlu Eesti turule väga palju jõudnud, eksporditi selleks, et nagu eksporditurgudele nii-öelda sisse pääseda siukse eksootilisema ja huvitavama graamiga, siis põhimõtteliselt kohalikud ostsid siis selle internetipoest tagasi ja müüsid siis sinna oluliselt kallimalt seda, et seal jah, siuke nii-öelda harulduse moment on oluline nii hinna kui ka siis nii-öelda selle väärtuskogemuse näitaja, mis on mõnevõrra nagu natuke isegi võibolla häiriv trend, et see nii-öelda fokus läheb nii-öelda sellest sisust või maitseelamusest rohkem siukse harulduse või eksootika või siukse suuna peal.
Eks siis see haruldus, eks siis sisu ja haruldus ei ole oma vahel otseses korrelatsioonis, ma saan aru?
Jah, me tegime sellega ka siukse huvitavat tempu, nüüd oli Tallinn Crafter Weekend oli meil nüüd mai alguses siin, mis on üks huvitavamaid ja põnevaid käsitõlle sündmusi, kus tuuakse üle maailma tippruulikojad siia kohale ja kus tuleb üle tuhande, kummalgil päeval üle tuhande, siis üks külastaja väga paljud välismaalt, Soomest, Venemaalt, Skandinaaviast, aga Põhjala pruulikojad rääkisingis korraldavad, siis tuldi ka kuskil tuuralite tagant ja siukses kohtsest tuldi nagu selle sündmuse jaoks siia. Ja siis me tegime siukse tembu, et me võtsime ühe maailma kõige enim hinnatuma ja eksootilisema õlle Westvleteren 12, mida siis Belgias pruulitakse Munga kloostris säbi tüüpi õlu, mida siis hinnata, noh, ta on nagu nii-öelda õllemaailma Rolls Royce, et kus ta öelda, et mingi asi on kõige parem õlu, et seda on vesti, me ostsime seda 100 pudelit, väga pagana kallis oli, ja panime selle keegi ja ütlesime, et see on nagu meie enda õlu sama tüüpi.
Nii.
Ja ega teda väga hinnatud küll. Mm-hmm. Samas, noh, ma ütlesin, et selle Westvleteren pudeli eest makstakse ka siin Eestis vabalt 15-20 eurot pudeli eest ilma probleemita. Mm-hmm. Et siis, kui teda seal jagati, siis ega tast kõnniti nagu suhteliselt palju mööda, et teda jäi nagu ka üle ja teda nagu väga ei hinnatud ja ka noh, kommentaarid olid kohati, et noh, siuke suhteliselt keskpärane on ja enda. Mm-hmm. Et ilmselt sellest väärtushinnangust suur osa on sellest, et ta on tegelikult Munga kloostris tehtud, teda on väga raske saada, selleks peab helistama sinna, sinu autonumber pannakse kirja, sa ei saa siis pärast pool aastat jälle minna sinna, see on seal kirjas ja siukene noh. Mm-hmm. Kuna teda ei tee äri ettevõtte, vaid teeb Munga klooster, siis nemad oma mahtust ei suurenda, nad teevad seda nii palju, kui neil on vaja ja siis see on tõenäoliselt üks, noh, see lugu ise on osa sellest väärtusest, aga ega seal ei saa ka nagu inimesi kuidagi silmakirjalikkuses süüdistada, et kõik, mis on kogemuslik, sõltub meie kontekstist ja ootusest, mis me nagu tahame, mitte ainult nagu rangelt võibolla sellisest sensuursest kogemusest.
Absoluutselt. Aga nüüd, kui ma just mõtlen, et teie strateegias nii-öelda sõtsed, et alguses meil oli need kolm tavalist asja, nüüd on ägedamad asjad ka, et kuidas teie strateegias need nagu sellise terviku moodustavad, et palju teil sellist tavalist asja on ja mis rolli siis need erilised mängivad või kuidas te selle kokkulate saanud?
Huvitav ongi see, et nad tegelikult nagu mängivad kokku, et tegelikult ütleme toote valikus see inimene, kes võibolla teeb seda kordusostu ja tahaks üks lihtsamini nauditavat õlut sellele, et tõenäoliselt need hästi põnevad, eksootilised ja väga intensiivsed õlled ei ole isegi meele järgi, eriti kui ta alles teeb tutvust selle käsitõlle maailmaga. Ja see oli ka üks meie alguses see mõttelaad, et sul on väga raske teha siukesi äärmuslikke õllesid ja samal ajal meeldida nagu siuksele nii-öelda põhireinsi tarbjale, siis tegelikult selgub, et seal nagu väga suurt konflikti ei ole. Ma isegi ei tea, kuidas see täpselt nagu töötab või mis see toimemehanism on, aga piisab sellest, et sul on need õlled, mis on lihtsamini kätte saadavad, lihtsamini nauditavad ja siuksed eksootilisemad asjad, mis meeldivad õllekiigile, see tegelikult töötab koos päris hästi, et no ma ei kõita ette, mis see hea analoogia võiks olla, et ma ei tea, et sa võibolla sõidad küll siukse lihtsa nagu Nissani pereautoga, aga mõtled, et neil on see GTX ka, mis nagu sõidab nagu 300 km tunnis, et see annab nagu sellele brändile väärtust juurde või vaatad, et näed, Mercedes seal sõidab formelit, on ja et sa ise tõenäoliselt formeliga ei käi tööl, aga võibolla kui seda ostuotsust teed, siis see mõjutab siin.
No mul tuleb selle kõrvalt paraleel moemaailmaga, kus on ju väga selgelt nii-öelda tootud erinevates kategooriates või ka riskikategooriates, kus siis tõesti seda sellist kõige ägedamat, kõige moodsamat toodet, mis on siis seal tipus, see annabki selle moe kovandi, et noh, teinekord seda on 5-15%, eks ju mõnikord 20%, sest üle jäänu, kui sa teenid raha, aga samas see tipp peab terav olemas oleva, sest see annab selle vau sinna juurde, eks ju, et see peab olema, see ei ole mingi raha teenimise koht, aga see on just nimelt see vau koht, et lihtsalt see sama nagu tasakaal, et sortiment peab olema nagu nii-öelda nagu igalt poolt, noh, isegi mitte nagu kätte saadav, aga noh, et ongi erinevad tööd tegev. Kuidas te pakendini jõudsite?
Pakendi aitas ka meie esimene reklaamibüro kokku panna. Jällegi selline üldine nägemus oli olemas, et see on selline suhteliselt tagasihoidlik. Me mängime seal värvidega. See esimene katse tegelikult riiulid nägi väga ilus välja. Meie enda jaoks vähemalt. Et mis nagu võibolla ei olnud nii õnnestunud, oli see, et väga paljud inimesed näiteks ei saanud üldse aru, et tegemist on õllega.
Ahaa.
Sellepärast, et ütleme siukest, ma ei tea, klassikalist viljapeade ja õllekappadega sildikujundust seal ei olnud ja ta jäi võibolla sel hetkel nagu natukene võõraks, et seal oli küll tekst peal, mis oleks aidanud seda nagu võibolla suunata seda õiges suunas, aga selleks, et sinna tekstini jõuda, peab keegi ta juba kätte võtma ja seda lugema hakkama, et kas või selleni jõuda oli tegelikult raske, et see täna on võibolla natukene lihtsam neid käsitõllesid ja mitmesuguseid väga erinevaid sildikujundusi on nagu rohkem, aga esialgu oli võibolla natuke raske. Oleks võibolla pidanud olema see silt välja kutsuvam ja põnevam, et me tegelikult ka ühel hetkel muutsime selle sildidisaini ära. Et oli esialgu siukene klassikaline vaoshoitud põhjamaa disain, aga ühel hetkel me võtsime siis oma siukest rõõmsameelset graafilised kujundused ja elementid teime ka sinna sildi peale, mis tegelikult oli nagu tagasi, sai hästi palju positiivist tagasi, et inimestele meeldis, edasimüüjatele meeldis, et kõik ütlesid, et on nagu lahedamad.
Väga äge. Et see silt teeb nagu rohkem tööd, kui lihtsalt anda teada, et siin sees on käsitöö õlu, vaid annab ka mingisuguse muu emotsiooni asjale.
Jah, seal oligi selline hästi huvitav moment oli, kui me käisin oma Saksa partneri juures, kellel on käsitööle poed, ja suurisin ka, et kuidas ja mis õled müüvad ja seda näitas, et noh, näed, see on üks enam müüv õlu, et siin on hästi lahe suur laiskloom on sildi peal, on ju, et nagu, noh, kui sa lähed poodi, sul on 300 õlut, sul võibolla ei ole mingit tausta, sa tahaksid lihtsalt midagi proovida, et ega sul ei ole nagu millegi pealt valid, sa teed oma otsuse sildi põhjal on ju, ja kui see silt kuidagi kõnetab sind või räägib, et sa teed selle põhjal selle otsuse.
Nagu sina õllepruulija isiklikult, kus sa paned nagu tohutult auru sellest, et saada hea õlu ja siis nad tulevad ja ostavad seda laisklooma silti seal poes. Kas see on midagi, mis nagu tundub, et mis mõttes, et kas nad ei saa aru, mis asi see hea on või siis see tundub, et on väga hea, et minu heal õlul peabki olema nii hea silt, et iga üks haarab selle olenemata sellest, kas ta teab, kui hea see on või mitte?
Ja ma arvan, et eks seal mu mõttemaailm on ka nagu natukene muutunud, et ta jah. Tundub nagu äärmiselt ülekohtune, aga elu pigem ongi ebaõiglane, et aru saam jah sellest, et lisaks sellele, et sa teed nagu väga hea õlle inimese juures loeb terviklik kogemus on ju mitte ainult see maitse, vaid see, kuidas see silt välja näeb, see, kuidas need sõbrad temast räägivad, see, et kuidas need tema tuttavad õllekiigid sellest brändist räägivad, see kõik loob kokku selle elamuse, sellepärast meie maitsemeel on noh, kas või selle sama temuga, mis meie tegime või näiteks pime õhtusöögid, mida tehakse. Inimesed ei suuda tihti näiteks valgel ja punasel veinil puhtalt maitse järgi vahet teha ilma visuaalsest emulatsioonita. Et jääda lootma ainult siukse maitse peale, see peab kindlasti seal olemas olema, aga kindlasti on mõistlik mõelda nagu kogu selle tervikkogemuse peal.
Kuidas sa selle oma ägeda idee siis nende 20 000 inimeseni viisite, kes teie potentsiaalsed kliendid on?
Eks ta vaikselt suust suhu on hakanud liikuma, ma arvan, et me oleme kasutanud sotsiaalmeediakanaleid, seal on olnud ka natuke nekslemist, et aru saada, mis on need asjad, mis meie jaoks töötavad, mis ei tööta. Sellest õppimist tänaseks olen pidama jäänud Facebooki ja Instagrami peal. Maha jätsime Twitter ja Pinteresti. Aga jah, enamus neid nii-öelda klassikalisi kanaleid ei ole käeulatuses, et noh, sõna ots mõttes me oma uue toote, uue õlle lanseerimise eelarve on meil võibolla 200-300 eurot, millega me teeme, et sellega ei jõua väga kaugele.
Mis on see, mis teie jaoks Facebookis ja Instagramis töötab? Mis see lähenemine teil on?
Natuke töötavad erineva kanalina, et Instagramis me üritame siukst igapäevast pruulikoja elu eelkõige mingeid huvitavaid detaile, nüansse, elemente, mille otsa me satume nagu näidata, et hoida nagu siukest tuua see pruulikoja sisemine maailm nagu inimestele lähemale. Facebook on võibolla rohkem siukste uute toodete teada andmiseks või siukste pikemate ja põnevamate olulisemate sündmuste kaasajastamiseks. Mis me nagu suhtsalt ruttu aru saime on tegelikult see, et seal on mõistlik kuigi palju kulutada raha selleks, et see postitus leviks, sellepärast, et need otsimisalgoritmid on tegelikult suhteliselt kinni pandud, et sul võib olla küll seal suhteliselt palju jälgijaid, aga see ei tähenda, et see postitus sinna kohale jõuab, et noh, nii-öelda see Facebooki maks tuleb Mark Zuckerbergil ära maksta selleks, et su sõnum leviks. Ja mis oli tegelikult kogemus juba varasemast, oli see, et siuksi lihtsameelseid jagaja mängitüüpi asju või lihtsalt paisutada nii-öelda seda jälgijate hulka lihtsalt sellepärast, et nad oleks on põhimõtteliselt suhteliselt lihtne, ka mitte väga kallis, aga pikas perspektiivis kasutu sellepärast, et sa kuhjad oma jälgijate hulka inimesi, keda sinu tegelik tegutsemine ei huvita. Et see on see, mida me oleme jälginud, et kui me turundame ja siis eelkõige näiteks siis enda fännibaasile on ju ja siis suhteliselt hoolikalt sihime, et keda me seal nagu püüame. Et noh, suhteliselt lihtne oleks öelda, et nüüd, ma ei tea, võtame hästi palju laike kuskilt Indiast ja sa saad oma 10 000 jälgi, et sul ei ole sellega teha mitte midagi, et see pigem hakkab sinu kahjuks tööle.
Absoluutselt. Kui palju teie näete oma töös seda korrelatsiooni, et Facebookis näitame uut toodet, tekitame huvi, boostime ja siis nad tulevadki poodi ja nõuavad või koputavad meile uksele ja nõuavad seda.
Siin ongi nüüd jällegi see mure, et kuna me toodame ja jääme eelkõige lootma oma edasimüüjatele poodidele, see tagaside tsükkel on hästi suur. Ütleme, väikepoodidega on jah lihtne, aga väikepoodides ei ole suur osa meie käivet, kui me räägime jaekaubanduskettidest, siis need muudavad oma nomenklatuuri 2 korda aastas. See tagaside tsükkel on hästi pikk, nad ostavad sinna kesklattu, seal on hästi raske nagu neid asju korreleerida. Pigem ma vaatan täna seda Facebooki turundust kui sellist, ütleme, brand awarenessi, mitte kui otsest nagu müügituge, et mul on oluline nii-öelda nende õllesõprade juures olla pildil, et nad mind ära ei unustaks, ma peaksin, selleks ma teen uusi õllesid, hoolitsen selle eest, et see info, et ma selle uue õlle tegin, kuugi jõuab ka peale minu 3 sõbra ja selle peale suuresti ka lootma jään, et seal on täpsemini mõõte ja seda jälitada on täna väga raske.
Selge. Kui sa täna peaksid uuesti alustama, mis sa teisiti teeks?
Ma arvan, et kõige olulisemana ma krabaks ikkagi selle nii-öelda innovatsiooniliidri positsiooni ära ja oleks olnud tõenäoliselt mõistlikum alustada uute ja põnevate asjadega. Ma peaksin alustama täna uuesti tänases turuolukorras, ma tõenäoliselt ei alustaks vähemalt mitte selle eelarvega, millega me siis alustasime.
Ja täna hakkaksid tegema siis käsitöö siidrit või käsitöö veini või midagi muud seesugus, kus veel pakkujad vähem?
Jah, et täna see turg on jah küllastunud, et ma arvan, et saada kas või see vähenegi tuntus, mis ütleme meil on, ütleme üldise populatsiooni seas, aitas kindlasti see uudsus alguses väga kõvasti kaasa, et ma arvan, et täna uue pruulikoja avamine võib-olla kohaliku lehte jõuava kaugemale mitte, nii et ei ole isegi uudis mitte.